่อไปก็ให้กำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์อยู่ในสติปัฏฐาน4ในการปฏิบัติแต่ละสำนักนะรวมแล้วก็มาอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่เองละสติปัฏฐาน4นี้พระเจ้าก็ไปตรัสสอนที่เมืองกุรุรัตน์หรือกรุงเดลีเก่าในปัจจุบันนี้นำไปสอนชาวกุรุรัตน์ซึ่งเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ประชาชนมีปัญญามีปัญญาพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดสอนสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสูตรคือฐานที่ตั้งมั่นของสติ4ฐานในแก่ฐานที่1ก็คือกายฐานที่2ก็คือเวทนาฐานที่3ก็คือจิตฐานที่4ก็คือธรรมนั่น4ฐานนี่ส่วนใหญ่เมื่อเราปฏิบัติก็ต้องการฐานที่มีความละเอียดเช่นจิตหรือธรรมะเพราะท่านกล่าวว่าฐานที่1นี่เหมาะแก่บุคคลที่เป็นราคะจริตอย่างหยาบต้องพิจารณากายนึกสติอยู่ในกายถ้าเป็นราคะอย่างละเอียดก็ให้พิจารณาเวทนาถ้ามีปัญญาอย่างหยาบก็ให้ตั้งสติอยู่ในที่จิตมีปัญญาอย่างละเอียดก็อยู่ที่ธรรมะพระพุทธเจ้ามีปัญญาละเอียดพิจารณาธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารวิญญาณนามรูปนี่เป็นต้นพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมในวันวิสาขะปุรณบีบูชาพระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แสดงว่าต้องมีปัญญาอย่างมากอย่างละเอียดแล้วถึงจะพิจารณาในข้อธรรมะนี้ได้หรือแม้แต่พระสงฆ์สาวกบางองค์นะท่านก็พิจารณาธรรมก็มีอย่างพระอรหันต์รูปสุดท้ายพระสุภัททะพระอรหันต์รูปสุดท้ายนี่พิจารณาเมฆหมอกที่บังดวงจันทร์ก็มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่มาบังใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปตอนนี้ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้คือวาสนาบารมีของท่านทำมามากแล้วนะเต็มแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่เริ่มจะมาฝึกปฏิบัตินะก็ต้องเริ่มมาแม้ว่าเราจะมาดูจิตมาจิตของเรามีโทสะไหมมีราคะโทสะโมหะหรือเปล่าหรือจิตขณะนี้ปราศจากราคะโทสะโมหะเนื้อจิตของเรานี่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะเพราะอะไรหรือปราศจากราคะโทสะโมหะเพราะอะไรก็รู้จักรู้จักเหตุรู้จักผลเมื่อใจปราศจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรก็รู้จักอย่างนี้เป็นต้นเห็นว่าจิตสักแต่ว่าจิตนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เห็นได้ตรงจิตสักแต่ว่าจิตแต่ที่เราตามดูจิตกันอยู่นี่เรายังไม่เห็นจิตสักแต่ว่าจิตอาจจะเห็นความปรุงแต่งมีสติรู้จิตก็ปรุงแต่งไม่หยุดอันนี้ความรู้มันน้อยนะความรู้มันน้อยมันไม่มีความเข้มแข็งอะไรถ้าสติมีความเข้มแข็งแล้วเมื่อเรามีสติดูจิตก็เห็นอารมณ์เกิดดับนะก็จะหยุดจิตจะสงบนิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้นั่นจิตจะว่างได้เพราะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้ากำลังของเรามันไม่พอนี่ก็ต้องย้อนกลับมาว่าจิตของเรายึดมั่นถือมั่นอะไรที่จิตของเราปรุงแต่งอยู่นี่เพราะมี ความรักความชังความเกลียดความกลัวเพราะมีเราก็ต้องว่ามีเราอยู่ตรงไหนก็กลับมาในธาตุสี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมนี่นะเราก็ต้องมาพิจารณาตรงกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยสิ่งที่เป็นแข็งก็เรียกว่าเป็นกองดินลักษณะเหมือนกับดินคือแข็งนะหรือถ้ามันย่อยสลายลงไปแล้วมันก็กลายเป็นดินไปเปลี่ยนแปลงไปเช่นกองกระดูกเมื่อมันเสื่อมสภาพมันก็เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลก็ค่อยเปลี่ยนไปในสุดก็เป็นปุ๋ยผงไปทับถมเป็นเพื่อนแผ่นดินไปเหมือนกันเมื่อเราพิจารณากายนี้เป็นธาตุสี่ได้ธาตุใดธาตุหนึ่งก็ได้เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ได้นะอยากจะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนี้ก็ยังเป็นสมถกรรมฐานอยู่นะว่าการพิจารณาจตุวัฏฐานคือธาตุสี่นี่ก็เป็นสมถกรรมฐานหรืออย่างร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหรืออาการ32ก็เป็นสมถกรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบทั้งนั้นเราจะกำหนดสติการเคลื่อนไหวไปมาก็รู้จักมีสติอยู่แล้วก็จิตสงบนั่นก็ยังเป็นสมถกรรมฐานถ้าพูดตามนะปริยัติพูดตามการปฏิบัติก็คือมันอาศัยกันไปปัญญาก็มีปัญญาทำจิตให้สงบได้เมื่อจิตสงบมาด้วยสมถกรรมฐานพิจารณาแล้วเห็นกายได้เป็นความว่างไปตรงนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานเกิดยังไม่ต้องอาศัยกันถ้าทีแรกเราไม่เห็นกายนี้เป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเราจะแยกธาตุนี้ให้เป็นอนัตตาก็ทำไม่ได้เพราะกำลังไม่พอแต่ถ้ากำลังสมาธิพอแล้วอย่างเช่นเราดูอนาปานสติกำหนดจิตให้สงบพอทำความสงบได้ง่ายได้แคล่วคล่องแล้วก็มาพิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุเป็นความว่างก็พิจารณาได้ง่ายเพราะมีกำลังแล้วแต่มีกำลังความสงบเกิดจากอนาปานสติกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์จนกายของเรามันเบากายของเรามันว่างไปนั่งมันลอยอยู่กลางอากาศอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีกำลังนั่นก็ทำได้ชำนาญมาทำด้วยความชำนาญดีแล้วนี่ในเบื้องต้นยังพิจารณาไม่ได้เพราะไม่อยากพิจารณาแต่เมื่อความสงบมันได้มาตรฐานดีกลับมาพิจารณาในกายมันก็ทำได้ไวพิจารณาไม่นานก็เข้าใจชัดว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้สำคัญผู้ที่ทำสมถะทีแรกก็อาจจะเข้าใจว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนามานั้นสมาธิเล็กน้อยเท่านั้นเองสู้เราไม่ได้สมาธิเรามากกว่าผู้ที่เจริญพิจารณากายมาก่อนเห็นกายเป็นก้อนที่จะต้องตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนต้องตายแต่สมาธิก็ได้แค่อุปจารสมาธิตามตำราท่านว่าจะต้องเข้าอัปปนาสมาธิถึงจะมีกำลังตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ก็อาจจะสงสัยว่าการเจริญถึงอนุสติระลึกถึงความตายคือมรณานุสติจะเห็นทำได้ไหมนี่ก็รับรองว่าเห็นได้เพราะเมื่อเราเจริญความตายได้แค่คล่องดีแล้วจิตสงบดีเราก็พิจารณาต่อไปว่ากายนั้นเป็นก็เป็นก้อนธาตุตายแล้วมันแตกสลายไปก็เห็นเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมมันแตกสลายไปหรือในเบื้องต้นก็เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันจะต้องตายตายแล้วต่อไปว่ามันก็ไม่งามมันก็ต่อไปได้เพราะมีกำลังสมาธิเป็นพื้นฐานละพอพิจารณากายไม่งามเป็นอสุภกรรมฐานก็เห็นชัด ิจารณาต่อไปก็เป็นกายนี้เป็นกองธาตุกองดินน้ำไฟลมก็เห็นชัดแล้วก็แยกกายมันก็จะเห็นเป็นความว่างได้เนี่ยจิตก็สงบเป็นสมาธิออกมาก็มาพิจารณาอย่างนี้ทำให้แคล้วคล่องว่องไวหรือบางครั้งจิตก็อาจจะสงบเป็นสมาธิได้เลยถอยจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณาเราก็อาจจะมองว่าคนที่ทำสมาธิอย่างเดียวนี่ไม่มีปัญญาเป็นแต่สมถะติดแต่สมถะไม่เกิดปัญญาที่จะละกิเลสเลยไม่เห็นชัดในกายก้อนนี้ไม่เห็นชัดในเวทนายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เวลามีอารมณ์ก็เห็นว่ารู้สึกว่ามีโทสะแรงกล้านะแสดงว่ายังไม่ได้ละกิเลสอะไรเลยข่มกิเลสเอาไว้เฉยๆเป็นการข่มกิเลสโดยอาศัยสมถะข่มไว้เนี่ยก็จะเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันก็เกิดประโยชน์เพราะสมถะที่ข่มจิตเอาไว้ได้กิเลสยังไม่เกิดต่อมาเมื่อสมาธิพร้อมแล้วกลับมาพิจารณาก็ไม่นานเนี่ยก็สามารถเห็นธรรมะได้และก็สบายโดยการเป็นอยู่โดยความสงบนั้นผู้ที่ใช้การพิจารณาในสมาธิไม่มากแต่พิจารณาบ่อยๆในที่สุดสมาธิตั้งมั่นได้ก็เห็นธรรมได้ตรงนี้ก็จะไม่เถียงกันละเข้าใจว่าการจะรู้ธรรมเห็นธรรมตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนั้นก็ต้องอาศัยทั้งสมาธิอาศัยทั้งปัญญาอาศัยใจที่ตั้งมั่นเป็นสมถะสายการพิจารณาเกิดปัญญาแล้วปล่อยวางนะมรรคก็จะมารวมกันคือศีลสมาธิปัญญาจะมารวมกันเป็นหนึ่งในเบื้องต้นถ้าเรามาปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปว่าอะไรละคนนั้นเขาจะทำสมถะชำนาญก็ปล่อยไปเราชำนาญในทำวิปัสสนาแล้วก็ทำพิจารณาให้จิตสงบสงบแล้วก็พิจารณากายเวทนาเกิดขึ้นก็เอาสติกำหนดดูเวทนาอยากเวทนาออกจากกายเห็นว่าเวทนาสักแต่ว่าเวทนาตามดูจิตรักษาจิตจะพิจารณาธรรมะคงจะพิจารณาไม่ได้นะเพราะว่ากำลังเราไม่พอแต่กำลังเราพอแล้วทุกอย่างก็เป็นธรรมะหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยนะท่านถูกคนเขาว่าเขาด่าพอหลวงปู่ท่านหวังดีให้เขาจะใส่บาตรทำบุญเขาก็ว่าท่านนะพระมีความโลภมีความอยากท่านก็สาธุสาธุเห็นก็โมโหอยู่ธรรมะเกิดแล้วท่านมองเป็นธรรมะเมื่อความโกรธเกิดขึ้นที่ใจก็เป็นธรรมะท่านมองไม่ได้มองเป็นตัวเป็นตนมองเป็นธรรมะท่านก็ยกมือสาธุว่าธรรมะเกิดแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เป็นธรรมะแล้วหลวงปู่บุญนาเนี่ยหลวงปู่สื่อหลวงปู่ขาวมีแม่ชีเข้ามาขอของท่านขอเงินขอทองท่านเห็นท่านเป็นพระที่มีเมตตามีญาติโยมขึ้นมากท่านก็บอกไม่มีแม่ชีก็โมโหก็ด่าเอาเลยด่าหยาบๆคล้ายๆหลวงปู่ก็หัวล่อชอบใจว่าโอ้ธรรมะเกิดขึ้นแล้วไอ้ที่เขาด่านั่นก็ถูกต้องอยู่ท่านบอกอย่างนั้นนะเขาด่าเขาว่าถูกต้องไม่โมโหเขาเลยท่านหัวเราะนะชอบใจท่านมาเล่าให้ฟังท่านก็ยังหัวเราะชอบใจท่านมองเป็นธรรมะเนี่ยท่านถึงธรรมะแล้วท่านก็มองเป็นธรรมะที่เราจะพิจารณาธรรมะอย่างแจ่มแจ้งยังไม่ทันในอารมณ์เราต้องมามีสติมาดูที่จิตจิตมีโลภมีโกรธมีหลงก็กลับมาว่ามันต้นตอมันก็คือความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ก็มาฝึกหัดพิจารณามีสติให้ตั้งอยู่ในกายมาใจตั้งมาเป็นสมาธิสติพิจารณาเห็นความเกิดดับนะราคะก็ดีโทสะโมหะก็ดีมันก็เบาบางลงไปวัตถังคะวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวการหลุดพ้นได้ชั่วคราวนี่แหละเราทำบ่อยๆเข้านะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆถ้าสติตรงนี้ไม่ทันทำยังไงอดทนก่อนในบางครั้งทั้งวันไม่ใช่เราจะมีสติพิจารณาได้แต่มีสติตั้งมั่นในศีลเอาไว้ก่อนแล้วถอยลงมา แล้วสติตั้งมั่นดูเวทนามันรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจก็ดูว่าโอ้เรายังพิจารณาอะไรไม่ได้ก็มีสติเอาไว้ก่อนควบคุมกายวาจาไว้อยู่ในศีลก่อนนะตั้งมั่นอยู่ในศีลก่อนพอตั้งมั่นในศีลได้ดีก็เห็นแล้วมันใจมันร้อนเป็นยังไงแล้วก็ดูในจิตในใจของเรานั่นนะอดทนไว้ฝึกไว้ขันติไว้ขันติความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนักปราชญ์บัณฑิตต้องมีขันติแล้วพวกเราก็มาฝึกกันนะฝึกขันติเอาไว้อย่าให้ขันมันแตกนะฝึกขันติบางทีเขาว่าเราเขาด่าเรานินทาเรารู้กันมาเราโมโหกันมาเอาฝึกเอาไว้ก่อนอดทนเอาไว้ก่อนในศีลบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเป็นภูริทัตตะพญานาคนะอดทนต่อการทุกข์ทรมานของคนอื่นที่มาทรมานพระท่านเพราะท่านมาบำเพ็ญเป็นปรมัตถบารมีของศีลแล้วก็นึกถึงพระองค์บำเพ็ญบารมีศีลบารมีอดทนเอาไว้นะถ้าเจ็บจะปวดรวดแล้วอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะทุบจะตีก็ไม่ทำอดทนเอาไว้ยิ่งเรามีอำนาจมากกว่าเขาถูกเขาด่าว่าต้องอดทนมากกว่าเขาอ่ะยิ่งอดทนได้ยากนะต้องฝึกหัดปฏิบัติมีสติเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบน้อมดีชอบแล้วก็วาจาชอบเราไม่ว่าไม่ด่าไม่พูดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลสังเกตดูวันหนึ่งเราพูดอะไรไปบ้างมันเหลวไหลไหมพูดทั้งวันเกิดประโยชน์อะไรบ้างเสียพลังงานไปเราก็อย่าไปทำอย่าไปพูดมันไม่เกิดประโยชน์นะก็ต้องระมัดระวังการปฏิบัติพูดมากไปพูดทั้งวันเลยก็ขาดการปฏิบัติไปขาดการระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี่นะขาดการดูจิตดูใจขาดการสำรวมระวังมันมากเกินไปเราสังเกตไม่ใช่ว่าเรานี่มาปฏิบัติแล้วเราก็พอแล้วไม่ใช่งั้นเราต้องระมัดระวังสำรวมระวังด้วยเพราะยังเป็นเสขาบุคคลบุคคลที่ยังศึกษาอยู่ยังประมาทไม่ได้ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะสำรวมระวังตั้งใจให้ดีเราทำไปบ่อยๆเข้าในการสำรวมระวังนี่แหละในใจอดทนไว้นะที่สุดสมาธิมันจะต้องตั้งมั่นนะไม่ใช่ว่าไม่จะเกิดจากการฝึกฝนอบรมต้องเกิดจากการฝึกฝนอบรมเอาไว้เหมือนกันนะมันจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามก็ได้รับอารมณ์เหมือนกันอย่าโยมก็เห็นเป็นพระก็คงจะอยู่ในวัดจะสงบทุกอย่างอ้าวก็รับรู้อารมณ์เหมือนกันชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องฝึกเหมือนกันฝึกหัดปฏิบัติเหมือนกันบางครั้งอยู่กันหลายๆรูปหลายๆองค์ความเห็นกับคนละอย่างก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติแม้เราอยู่ในสังคมอันเดียวกันนั่นแหละอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวบางทีภรรยาพูดนิดนึงก็ไม่ได้สามีพูดนิดนึงก็ไม่ได้โมโหขึ้นมาเลยเป็นเพราะอะไรก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติสำรวมในศีลเจริญเมตตาภาวนามันเป็นอย่างเงี้ยต้องมาฝึกเอาก็ฝึกที่บ้านฝึกที่ทำงานนี่แหละฝึกอยู่กับลูกน้องฝึกอยู่กับเจ้านายนี่แหละก็ฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันอยู่ในศีลมีวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานวาจาที่เกิดประโยชน์นะก็ต้องอาศัยการฝึกหัดปฏิบัติจนควบคุมจิตของเราได้อยู่ในศีลสมาธิก็จะเป็นไปแล้วเพราะศีลนี้ตั้งมั่นกายพิจารณากายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุก้อนที่มันจะต้องแตกสลายนะก็กายนี้แหละพอกายนี้เป็นก้อนที่จะต้องตายแล้วกายนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตากายก้อนนี้เป็นก้อนที่ไม่สวยไม่งามนะกายนี้เป็นกายก้อนธาตุ4เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เราชอบก็เอาพิจารณาอย่างนั้นให้มากอย่าไปสงสัยนะอ่านมากก็สงสัยมากศึกษามากรู้มากสงสัยมากสงสัยไปถ้าปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้เหมือนกันหลวงพ่อชาท่านเทศอาตมาก็เทศถึงอาตมาหรือเปล่าเนาะเหมือนตรงกระใจเราเลยสงสัยมากเหลือเกินแต่ก็พิจารณาความตายอยู่เป็นประจำอยู่ท่านก็บอกว่า ปได้เหมือนกันถ้าทำไม่หยุดนะท่านก็มองดูแล้วว่าถ้าเราจะสงสัยก็ไม่เป็นไรถ้าต้องทำไม่หยุดในกรรมฐานนั้นนะเช่นพิจารณากายนี้ต้องตายก็พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเป็นก้อนอนิจจังมองเห็นข้างนอกก็เป็นอนิจจังเราก็เป็นอนิจจังก็พิจารณาบ่อยๆเนาะอย่างนี้เป็นต้นก็ให้นะปฏิบัติฝึกหัดภาวนาจนจิตมันจะสงบเข้ามานั่นแหละเป็นสมาธิการรู้เห็นธรรมนี้ก็จะไม่ยากละถ้าบารมีเราพอถึงอย่างเช่นพันยศากรบุตรนี่ท่านเคยเป็นเรียกว่าเผาศพไม่มีญาติจนเห็นอสุภกรรมฐานติดตาท่านมาเข้าสู่ปฐมฌานได้ในชาติก่อนๆน่าคงจะฝึกมาจนชำนาญเมื่อบารมีมาเต็มแล้วก็เห็นบริษัทบริวารดูมองดูแล้วก็เหมือนกับอยู่ในป่าช้าผีดิบนะจึงรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็แสวงหาทางออกไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระทิปาอิสิปตนามฤกทายวันพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาท่านก็ทำมาแล้วพอเห็นโทษของความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมท่านก็ละได้เทเรื่องอริยสัจ4จบลงก็เป็นพระโสดาบันฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นพระอรหันต์นี่คือท่านทำมาแล้วเพราะฉะนั้นองค์พระประทีปแก้วเนี่ยสอนให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็ให้พยายามว่าเรามีศีลครบหรือยังอ้าวพอสุราเมรัยนี่เราเลิกได้หรือยังบุหรี่เราเลิกได้หรือยังถ้าเรายังไม่ได้ต้องเลิกบุหรี่ก่อนนะคงไม่ถึงยาบ้ายาม้าอะไรหรอกนะบุหรี่นี่ก็ทำลายสุขภาพเราก็ต้องพยายามเลิกให้ได้นะแล้วก็ปฏิบัติภาวนาสร้างความดีในที่สุดแล้วเราก็จะมีความสุขทางจิตใจเห็นธรรมของพระพุทธเจ้านะเจริญพร